VOA. Τον ράτουν οι VOA σε καντά φάνω ρομότσι. Radon video isa ganta fano romo wita tag jimata tagal gal sati la maura ka hak sati sadit metrabandi kudan sagaleti vididami la meratti washington dc rasani da barseno kuno ayu jalkam kuma folinte sanagaya hagay kudani shani tibarkum la maf kudani sagale ke sijir radon video fano romo ti nile sati fi metrabandi rajakasu jirtani ansora halageti
Afrika kibba soweto ke satsuk lembak atto ta samamu nipsameera mataw duarrat yattam jirtu anjalle negamadat
qormati khuta kudani lama ka Ethiopia kabarana matadu bi tawud jerbiron barno toromiya rakotan duranu arattu be neyanne jet embassy in Ethiopia Minnesota jirra tajajila kamargachu jirtan ambassadorach jiru dubifn bulchisim finne baritano khesa nam khum diplomati khum shantamati fi wujihad najira tattan wana risani koppe sin khessa agtoko odu asan fannetin wana fedda barjalan nutim
soweto afrika kibba keset suq ilen baqatto ta samamu nipsame jira kanaratti galmo dawit gabasan werge qab
kalesa galgal afrika kibba kutabulchin soweto jedamtu kesetti baqattoni dukkana qaban qabeyni sani samamu hawasi baqatto ta etiopia ka afrika kibba bekse Nawi Musa itananti gafata mawasaba katota Ethiopia ka Afrika kibafi durutana wasaba katota Oromo kan Afrika kibata yenku mudachu sagale America dubata nijiru
kalesa bakka magalota torba mawakanati magalota chuni bakuma badiya township yedamu kana lafa soetu yedamuti bakka addadati choppa bakatota jari location age sati galagata jiranu awasne ratibae galgala edagara saakuda poti kafe samu bakatota jiranu ariani halak kathi sama jiru bakka jobson dili white river white town bakka digedamu bakka jiru wolu magalatti namootin badiya ke sejeronu addam baatin qabu magala wo khambadiya jidu sana ke sette urindranu dinu ni tamaniru garin momi sajralle agandan ke saya fatijiru aganatu me shan sabai hagalat samame hagalatu ase untijedanu muhammadti addam baachun jabada wakatota ojirato kangal jalala permatani badiya ke sejeronu gatticha
warinanno kana ka badikana ge safeci torbi achano wallabi policy biyetti tifi bagatota afrika ke bajiratan jiddutti mudate halu bawun ka walqabatu da jechunis dubbatu namoni bala kana da qabsi sanisi umna nagenye ka bacci sol turani jedu yero bala ankungae
yo jarri da no sanan da batini kuma jiru lubunna mayu bawun dandau agadanda amimmo afrika ke bakana tiyo mo fijesti so kani monam nakawli gala tinamara tika e policy ni leke saliku da lubbo fisi fillenso data hagate garu kansama metamame kana mo ke sabasu antiko situation ni ru gabi kamuda fakaje riala gidan hada kan gabi
sabai malim biyatte ka gabasaniti kale sajira tulina no soweto nanawa zola indeni okba fi orlando jedamaniti qabenya fi dukkano talamile biyala heddu samani jiru balakana dab sufis policy in africa kibayalus warinanu dandichu fe balakana geisun rakoture jedu obunawin kayma kubele dubiman policy africa kibas policy biyetti hagerinde tasgabesuf ittijira jechundubatan gabas sagale america kalmodait nairobi
wajirti kana gaf tajajila nagenya kan sudanif director wali gala angawan turan visa america kahin arganne fi united states gurte jirti sababiin saas itamir ganamo maka wali gala gagge fame keessa harka qabu himata jedhuun ta'uun ibsameera ugura kana roobi kaleessa kalabse ministriin dantaala amerika akka jedhutti salah abdallah mohammed salih kan maqaa salah gosh jedhamuun beekamu bara angorra ture dararaa dhaqqabe hunduma keessa harka qabu raga qabatama qabna jedha umriin jaatami sadii ka qabu gosh angosa ka gaddise baati ebilla darbe ture Kunis waranni presidenti Sudani Durani Omar al-Bashirin Angora egari eboda goshum noti nagenya walin waggote afurtama fojjata ture hojjetonni al-Bashir Angora akabu randebia hirirton al-Bashirin Angora akabu dirqisisan sana kannen ajjefamanif akkasumas hokaraka kasu kesa gosh harka qaba jedamun himatamera Bala bombi of oregana dole sa digdame afur dak apsise bulchama gala mok disho gala fachun jek amsa sadar ka da u mejira jachur an hayyon ni nagay gumsa dubbata juru. Abdurrahman Omar Osman kan ajefame gargar tota sake sa toko katate dubarti karoni nargin sa jino jatuf dubarti kabro walin bala kan gesanta unib samera. Dugan kun duuti Osman dhugaa fudhachuuf rakkisaa ta'eeraa jedhameera. Gareena hidhattoota Al-Shabaab ammas waajjira mootummaa Somaaliyaa keessaa ijoo kan ta'e keessaa harka galfachuunsa agarsiisaa jedhame. Mootummaan Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab jilbeenfachiisuuf jecha duula waraanaa yeroo dheeraaf gaggeessaa ture. Miseensonni Al-Shabaab harka lafa jalaan dhaabbatoota mootummaa adda addaa keessa seenanii danqamaa jira. Baatee bila waggaa kanaa keessa aangawaan mootummaa koomishinara magaalaa Mahaas kan Somaaliyaa waaltaa keessatti hidhan sababiinsaas boombiitti wareegaan saa ittaanaa aangawaa sanaattiin ajjeesan akka argataniif gargaareetu jedhameetu. Namoota mootummaa keessa ta'anii Al-Shabaabiif hojjetan adda baasuuf mootummaan karoora waliigalaa akka baasuuf pirezidaantii Somaaliyaa Farmaajoon gaafatanii jiru. Humnootiin nageenya naannoo daangaa Hong Kong waliin qaban irratti shaakala ennaa chaayinaan gaggeessitu mul'atee jira. Kunis jedhan pirezidaant Tiraamp waliigaltee daldalaa chaayinaa waliin qabnu dhimma jarreen demokiraasii fi hiriira ba'an Hong Kongitti keessummeessitu waliin ilaalamuu waan qabuuf turuu qabaa jedhan. Kana malees chaayinaan fi kanneen mormii dhageessisaa jiran gidduutti waliigalteen akka argamuuf maanguddummaan gidduu seenuun danda'aa yaada jedhu dhiyeessan Tiraamp. Tiraamp roobii kaleessaa galgala Tiwiitarii irratti akka barreessanitti waliigaltee daldalaa Ameerikaaf Chaayinaa gidduu waraana ka'e xumursiisuu kan ilaaleen bulchiinsi Ameerikaa olaantummaa argateera jechuudhaan dhaadatan. Kaampaaniin kuma hedduun chaayinaa gadhiisanii ba'aa akka jiran kan ibsan Tiraamp chaayinaan waliigaltee irra ga'uu qabdii jedhaniiru. Maraafuu mee dhimmi Hong Kong seeraan haa xumuramu jedhaniiru. Loltoota ishee sadii har'a walitti bu'iinsa Hindii waliin naannoo daangaa Kaashmiritti gaggeeffameen ajjeefamu Paakistaan beeksiftee jirti. Dhimma kutaa Himaaliyaa ilaalchisee biyyoota lameen gidduutti muddaminsi dabalaa jira. Dubbii himaa waraanaa tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhatameen jetti Paakistaan loltoota Hindii shan ajjeefamaniiru. Aangawaa waraana Hindii garuu loltoonni kun ajjeefamne kan Paakistaan garuu sadii ajjeefamu mirkaneessan. Waan biyyoonni lameen jedhan kana maddeen walabaan mirkaneessuun hin danda'amne. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muun Jee'ee akka jedhanitti biyyi isaanii falmii daldalaa hammaataa deemu furuuf Jaappaan waliin gammachuun kan hojjettu ta'uu ibsan. Kunis Jaappaan gara marii gaggeeffamutti seenuuf tolee yoo jette qofa jedhan. Pireezidaant Muun kan kana dubbatan har'a guyyaa odolli Kooriyaa Jaappaan irraa walabatti taate waggaa 74 irratti haasawaa dhageessaniin ture. Kooriyaan Kibbaa michooma daldalaa biyyootika biroo waliin qabdu keessa Jaappaaniin sadarkaa addaatti gara maddee booda yaade araaraa kan pirezidaant Muun kun dhagaame oduun keenya kanu.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qormaatii kutaa 12 kan Itoophiyaa kabaranaa mataa dubbii taa deemu jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka qormaataan irra deebi'anii qajeelchan gaafate. Naannoo Oromiyaa dabaleetiin naannoo 4 keessatti rakkinni akkanaa kan jira. Manneen barnootaa 45 keessatti barattoota kuma hedduutti rakkinni akkanaa kan keessa jiraa jedha. Itti gaafatamaan biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo tana ejensii barnootaa illetti malee falin arganne jedha. Muktar Jamaalitti itti gaafatamaa biiroo barnootaa ta'an Dr. Tolaa Bariisoo dubbise kuna.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha.
Galatooma isinis.
Dr. Tolaa dhimmi qormaata kutaa 12ffaa yookaan ammoo seensa gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitii erga ifoomfame kaasee isiniin naannolee gidduutti wal falmiilleen uumamaa isiniin jira. Akkasumatti ammoo dhimmi qormaata sirrii hin turre qabxileen jedhan jiru. Walumaa galatti qormaata bara kanaatiin walqabatee biiroon keessan akkamitti ilaale haala isaa?
Sireen qabxii qormaata bara kanaa jalqabumarraa yeroo qormaanni kenname irraa ka'ee odeeffannoon tokko tokko barattoonni deebii argatan kan jedhu ture. Durumarii sanarraa kaanee nuti hordofaa turre. Odeeffannoo arganne kanas ejensii qormaata biyyoolessaatiif kennaa turre. Ammas qormaanni kun egaa sororamee bahe booda firiin egaa ifa ta'een booda rakkoo lama akka qabu hubanne jechaadha. Tokkoffaan barnoota aptitude jedhamu kanaan waliigala akkaataa inni itti sororame rakkoo qabaachuusaa mirkaneeffannee jirra. Kanaafis immoo ejensiin biyyoolessaas kun dogoggora ta'uu argee kun akkasirraa hojjetamaa jira jechaadha. Inni lammaffaan immoo barattoonni waliigala barattoota qoraman kana keessaa gara 1,000 ta'an qabxeenyi isaanii barnoota tokkoo fi tokko oliin barnoota tokko kan argatan jiru, barnoota lama yookiin sadii kan argatan jiru. Qabxeenyi isaanii haal qabxilee barnoota biraa wajjin wal faallisaa ta'een hanga 100 gahutti kan argatan ta'uun isaa odeeffannoo dura argame wajjin waa walitti dhufuuf. Ejensiin barataa 1,000 kana mallattoosaa argusaa irratti marii egaa goone booda qabxiin kun akka sirreeffamu afaan hin dubbannee jirra. Afaan hin dubbachuu qofa otoo hin taane xalallee barreessineef jirra jechaadha. Qabxiin barataa 1,000 kunii fi aptitudii kun waa qormaata barata irratti dhiibbaa waan qabuuf rakkoo kana hubannee wanti kun akka sirraa'u ejensii kanaaf barreessinee jirra. Barataa kan miidhu waan ta'eef naannoleen tokko tokkos waanuma kana ejensiif barreessanii jiru. Kanaaf bu'aan kun maal akka ta'u eegalaalleen booda waliigala qabxiin sororamee eega sirraa hin booda uummataaf wanta sirrii ta'e qabxii Oromiyaan meeqa argate maal fakkaata kan jiru kan uummataaf kan ibsinu ta'a jechaadha.
Fakkeenyaa fi barattoonni gama 1,000 ta'an qormaanni dursee waan isaan dhaqqabeef garaagarummaan qormaata isaanii gidduutti iyyuu jira. Qormaata tokkoo fi tokkoo ol kanneen argatan jettan kunniin eessatti manneen barnootaa kam godinoota kam keessaadha?
Waliigala akka biyyaatitti manneen barnootaa 45. Manneen 45 kun naannolee 4 keessatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo uummattoota Kibbaa fi kan naannolee kaanoo manneen barnootaa waliigalaan sittima malee kan keenya kanan beekuu danda'u mana barumsa 3 keessatti ijoollee 26 ta'an waan kana kan argatanii. Egaa isaan kun sabjektii muraasa jechuun sabjektii 1, 2, 3 qabxii argachuu danda'u akka danda'an shakkinee jirra. Kanammoo gaafiin keenya tokkoffaan qabxiin barataa 1,000 kun akkasumaanis immoo manneen barnootaa kun maqaan ibsamanii baay'ina barataatiin ibsamanii ibsamuu qaba malee waliigala ejensiin yoo ibsu naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa, naannoo Beenishaangul jedhee ibsee kunis immoo ta'uun qabu tokko tokkoon maqaa mana barumsaa wajjin baay'ina barataa wajjin ibsamuu akka qabu ibsi kiliir ta'e uummataaf darbuu qabaa kan jiru tokko komiin keenya kanaa kana ibsine jirra jechaadha isaan ifatti.
Manneen barnootaa kunniin baay'inaan kanneen keessa naannoo kamitti kan argaman?
Baay'inaan naannoo Amaaraa keessatti kan argaman.
Barattoonni 1,000 olii ta'an yookaan immoo manneen barnootaa garaagaraa jettan kunniin qormaatichi rakkoo qabaachuu yookaan immoo durfameetiin hin deebiin barattoota kanniiniif kennameera tilmaama yookaan immoo yaada jedhu gaafa dhiyeessitan maali ragaan bulchiinsa mootummaa barnoota Oromiyaa?
Dursee qormaanni kun hojjetame kan jedhamu barattoota birraa kan ka'e. Barattoonni egzaamiin kun paatarnii qaba. Paatarniin hojjetame kan jedhutu jira. Paatarnii kan jiraachuusaa dura sun qormaata kan fuunee egaa barataan qoratamee deemee booda walitti finnee ilaaluu yaallee jirra. Paatarnichi sirrii ta'uusaa mallattoon argisiisu hin jira. Kanaaf barataan paatarnii kan akkaataa inni argachuu danda'u barataan 4 qofa wal bira taa'ee hojjete. Inni kun immoo ta'uu kan danda'u abbicha qormaata barreessii fi nama achitti taa'ee qoree fi warra sana to'atu. Jiraa kan fagaatu ta'u jechaadha malee barataan tasuma waan kana argachuun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf nu akka shakkii keenyatti wanti kun fuula dura kan investigeetaa ofuun jirutti ta'ee warra qormaata kana barreessitu beekuu danda'a jechaadha jechuufii fakkaatiin qormaata kanaa.
Gama ministeera barnootaatiin yookaan immoo ejensiin qormaata biyyaalessaa deebiin yookaan immoo yaadni isaan kennanii rakkoo qormaanni ba'eetiniin hatamuu yookaan immoo qaama biraatiin qaama sadaffaatiin hojjetamuu osoo hin taane rakkoo koodiitii kan jedhudha. Koodiin kun maa inni?
Koodii jechuun barumsi fakkeenyaaf gosa barnoota tokkootiin fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fudhannee qormaata gosa 4 qophaa'a. Koodii 4 qaba jechaadha. Koodii 1, 2, 3, 4 ta'ee tartiiba gaafisitu waliin jijjiiramaa jechaadha. So bifa sanaan qopheessanii barataan kun kan ta'eef akka walirraa hin laalleef yaalameeti. Haa ta'uti garuu barataan koodii 4 fidan kana wal biratti fidanii teessisanii barattoonni kun yoo hojjetan salphaatti paatarnii kan argachuu danda'an. Kanaaf amma bakkeen qormaanni kun ijoolleen argate jennu kanatti ijoolleen 4 wal bira teessisanii haalatti qorantu jira kan jedhuudha. Shakkiin nuti ilaalaa jiru.
Biiroon barnoota Oromiyaa walumaa galatti akka naannoo Oromiyaatti 12 manneen barnootaa meeqatti barattoota hammamiidha kan inni qoree qorumsaaf dhiyeesse?
Barattoonni keenya gara 1,850 ta'u isaan kana keessa qabxiin akkuma duratti sii kaasee meeqa fidan barattoonni kun kan jedhan dikeel analiisisiin amma barataa qabxii isaatiin jallakkifame waan ta'eef ejensiin biyyoolessaa dikeel analiisisii tokko tokko isaa meeqa akka ta'e barataan kan ibsuru ta'a jechaa fuula dura isaa qabxiin kun sirraa'ee waan nuun geenye kan aptitudiitiis kan barattoota rakkoo qabanii kunis gaafa sirraa ibsuu dandeenya jechaadha.
Kanaan dura illee gaafii kana ejensii qormaata biyyaalessaatii fi ministeera barnootaatiif illee dhiyeessaa akka turtanii fi osoo qulqulleessuun hin taasifamin ifoonfamuudha. Biiroon barnootaa naannoo Tigraay illee kan kaase isinis amma kan naa kaastan. Haal dureen addaa isin qabattan maaltu jira? Ministeerri barnootaa ejjennoodhuma kanaan dura jiruun yoo itti fufeoo maal wanni biiroon barnootaa Oromiyaa gochuudhaa deemu?
Egaa ejensiin biyyoolessaa dhaabbata mootummaati jennee tamanna. Mootummatu hoogganaa. Ragaaleen amma nu kaasaa jirru kun isaan harka jira. Qabxiin barataa manneen barnootaa 45 keessa jiran 5,000 isaan harka jira. Evidensii kana oduu jiran naannoleen immoo kompileenii kana oduu dhiyeessan qabxii kana ejjennoo isaaniitiin callisanii itti fufan kan jedhu amantaan qabnu. Kunoo kan jiraatu ta'e immoo mootummaan waan kana laalee hin sirreessa kan jedhu amantaa qabnaa jechaadha.
Kanumaan walqabatee tariitii namni illee beekuudha qabaata wanti jettan akka dhaamsaatti illee wanti dabarsitan maaltu jira Dr. Tola?
Akka dhaamsatitti wanti an dabarsuu barbaadu inni tokkoffaan qabxiin aptitudii kun baay'ee ijoollee irratti jeequmsa fide waan ta'ee fi kun sirraa'ee kan gallakkifamu ta'uusaa kaasuun barbaada. Inni lammaffaan immoo namni qabxii isaa waan hojjate san argachuu waan qabuuf qabxileen bakkee rakkoon itti uumame kana akka sirraa'u namni obsaan akka eeggatu murtee ejensii ta'ee ministeera barumsaa obsaan akka eeggatu barbaanna. Inni sadaffaan immoo qabxii waliigalaa. Kan barataan keenya galmeesse baafnee wanti amma kaafne kun egaa sirraa'e booda Oromiyaan eessa ga'ee jira? Qabxiin keenya kan bara kanaa maal fakkaata? Kan naannolee biraa akka biyyaatti soo ilaalamu maal fakkaata kan jedhu qabxii ofiishaal ta'e kan galattisnu waan ta'eef namoonni qabxii tilmaaman kaasanii naannoon kun baay'ee fide naannoon kun xiqqaa fide kan jedhu keessa galanii hojjechuu akka hin qabne kana hubachuu akka qaban ibsuun barbaadaa jechuudha.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamama waan nu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu siin galateeffadha.
Ulfaata.
Badoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaatti dabarra. Bulchiinsi magaala Finfinnee bara dhufu keessa nama 200,250 hojii qinnaa jedheetiin karoorratti jira. Tsahee Daamtoot Finfinnee nu erge.
Dargaggoonni, dubartoonni fi kutaaleen hawaasa garaa garaa carraa hojii magaalaa Finfinneetti uumamuuf karoorfame irraa fayyadamuu akka ta'aniif bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojjechaa akka jiru ifoomseera. Hiyyummaa magaalattii keessatti hundee gadi fageeffate haala waaraan furuu fi magaalaa jiruuf jireenya namaaf mijattuu taate gochuuf hojiileen adda addaas hojjetamaa jiru jedhan. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa.
Kaayyoon keenyaa inni guddaan jiraataan magaalaa keessa jiru jireenya gaarii akka jiraatu magaalaa mijataa ta'e keessa akka jiraatuuf tajaajilli kennamus tajaajila sirrii akka ta'u gochuufi kanaanis dargaggootaaf carraa uumuudhaafi asirratti qoodi waltaalee dhuunfaa olaanaadha jedhan.
Injiinar Taakkalaatti dabaluudhaan carraa hojii haaraa uumamuun cinatti dhaabbileen xixiqqoo fi giddugaleessa hojii garaa garaa irratti ijaaramanii jiran. Bifa haaraadhaan gurmaa'anii akka carraa hojii uumu keessatti hirmaataniif haalli mijaa'aa fi jiras jedhan. Carraa hojii uumu keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo ta'e kan ture akkaataa ittiin liqii fi bakka hojii argatan akkasumas immoo heeyyama hojii ittiin baafatanii gara hojiitti seenan wal xaxaa ture. Garuu kana fooyyessuuf bulchiinsi magaalichaa hojii eegaleera jedhan Injiinar Taakkaleen. Warreen kanaan dura intarpiraayizii fi maayikroo xixiqqaadhaan gurmaa'anii yeroo hojii isaanii xumuran warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisuu irratti rincicuun ni mul'ata jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee warreen ce'uudhaaf deeggarsa barbaadan tumsuun akkasaan warreen jalaa dhufaniif bakka gadhiisan gochuu irratti sektarri mootummaa hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota 200,000 fi 50,000 carraa hojii uumuuf karoorfachuusaa kan dubbatan sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastira hawaasummaaf hoogganaan biiroo daldalaaf indaastirii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Indaawwaqee Abbixaw hojiin kunis kan uumamu damee hojii sadii irratti jedhan.
በዋናነት በኢንዱስትሪ ዘርፍ በተለይ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ
አደድሩማዳን ደሜ ኢንዱስትሪ ከሱማ ኢንዱስትሪ ኢጃርሳ ኢንዱስትሪ ኦሚሻፍ አልቡዳ ደበለታ እንለመታ መጋላ ፍንፍኔ ከሳ ሃንገዮና ሄዱ ከነረትኖ ጀታምነፍ ፈዲንሳ ኦል ከአካንተ ኦሚሻው ወንቆናጅሩ ከነን ከነረት ጨራሁጂ በልአቱ በነመጀደመ ያብደተማ sadaffaan immoo dameewwan tajaajila daldalaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee carraa hojii bal'aatu banama jedhan.
Waltajjii marii carraa hojii uumuu kanarratti muuxannoon magaalota addunyaarraas gama carraa hojii uumuutiin jiru hirmaattotaaf dhiyaateera. Proojektoonni magaalaa Finfinneetiin hojjetamuudhaaf karoorfatamanis carraa hojii uumuu keessatti gumaachani taasisu jedhan injinar Daawwaqan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii daqiiqaa 20 yaanee 10 nu hafa sirba galaanaa gaarumsaa Handirsanii kennaa dhiyootana baalli CD haaraa baafate Finfinneetti eebbisiifate namittuutti dhufee fi sirbi namittuu hin jaallateef sirbisa keessa tokko Handirsanii kenna.
Madana maya tu tisisa O tum kotani kana gajala badu elbisa Tum norkani kamadana maya tu tisisa Sidada batu raga dapsite ijar sadabo diganipsite Sena bukisa walinal chimnu kansani dalte sangam farsinu Hayumaga hundi tanku bankam ne tu foka gandi hoje tu male sena hinannu ya pamale adane nemnu
Saatiin urga gabaabaati malee sila taphachiifna raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dama embaasii Itoophiyaa Minnesota jirirra tajaajila akkamii argachuutti jirtan wanni qajeeluu malumaan Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteet hariyyummaa jabeeffachuuf jedhaniitiin achitti qoonsila yookaan ammoo damee embaasii achitti banatanii muummee ministeera Itoophiyaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa gaafasii obbo Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi Ahmed achi dhaqaniitiin embaasii sunillee uummatallee wal mari'atanii bananii tanirratti ambaasaaddar Unetuu Bilaataa gaafa torbaan Oromootiif Minnesotaadhaan kaan dubbifte. Ambaasaaddar Unetuu Bilaataa. Guddoo galateeffannaa uummata Itoophiyaa hedduu tasjira uummata Oromoo hedduu tasjira gaafa jalqabdan fedhii uummataatiin akka jalqabdan hin beekna uummati waan hedduu sanirraa eegata wanni guddoon uummataa waadaa galtan kan ittiin hojjechuu jirtan kan embaasiin keessan hojjetu gurguddoomaan gabaabsine tokko lama sadii waan jedhe.
Galatooma fayyata soora konsul jeneraaliin kun egaa embaasiin tokko waan kennuu danda'u hunda asitti kenninaa jechuudha. Bizaanii kenninaa fi yeroo kaard biyyatti namoonni ittiin tajaajilamuudhaaf yeroo barbaadan mirga lammummaa wanta kennu jechuun yeroo kaardiin bu'aa guddaa qaba. Filannoo irratti siyaasa irratti hirmaachuu irraa kan hafe waan lammiin tokko raawwachuu danda'u hundumaa'uu carraa kenna sana yeroo kaardii sana sitti piroosesi ni goona xalayaalee adda addaa aftan tikeetti ni goona bakka bu'iinsa ni kenninaa bakka bu'iinsa ni fuuna sana hundallee piroosesi goona. Waan hin basin tokko kennu waan nuti hin kennine waan hinjiru jechuu danda'ama.
Eegi hojii jalqabdan agam turte nama.
Baatii shan xumurree irraa.
Baatii shan keessatti waan agam kennitan yeroo kaardu kaan ammoo kaardii hadhoo tanati yoo hedduu nama biyyatti investimentii hojjechuu fedhutti fudhata agarraatti xalayaa agam barreessitani nama agam dhufe kaardii fudhate uummata agam qubisan qaba.
Uummanni bal'inaan quba qabaa kan si dhibu tajaajilamtoonni hedduummaachuu isaaniirraa kan ka'e tajaajila kennuu dadhabaa jira. Lakkoofsa uummata hojjettoota sii qabnuu fi fedhiin tajaajilamtootaa jiru waliin simu.
Amma nam dhufee naan nama afur arge guyyaatti nama gammii kennuu dandeetan jechuudha.
Amma gaarummaansaa yeroo namni biyyatti hedduun deemee jirutti waan dhufteef ganama kana salphachuu danda'ata. Amma galgalaatti waan kennamuuf tajaajilli tajaajila hedduutu kennama asitti namni gaaffii hedduu qaba. Keessumaa hariiroon biyyaa wajjin kanaan dura ture. Gaarii waan hin turreef amma haaraa waan jalqabameef waggaa kana guutuu hariiroon ture baay'ee gaarii fi bareedaa waan tureef nama hedduutu gara biyyaatti deema tajaajilaafis investimentiidhaafis vakeeshiniidhaafis namoota baay'eetu deema. Amma ammaatti yoo fiigarii sirriillee qabaachuu baadhe magaaluma kanaatii namni dhibbaa ol yeroo kaardii argateera. ቪዛ ለባፍ ዲደማ ኦል ወን አርጋታኒሩ ማለቀ ጭራ ጋልችሩ ረኩማ ዲባውል ማለግለ ኩናናማ ሰርቪስ ቻርጅን ይራይቹ ተያጅለ ስትከነ ማላን በላ መቃፊ ጋ ኮንስል ጀነራል አጀን ሙመለ ካቨር ካንጎኑ ከረስቴት ኩዳላማት ሚድዌስቱን ደሴ ካን ካቨር ጎኑ so akabiye brati rolal tu garabiye kudala mayun taicho want addagod america state on matansani ka europa fatu fudande biya ojiwal kitato ka sanunda ka bare ro hawango no garu maka consul hawange demu fi
mambasa ojachu de
ojibala ojichajira community outreach injira community outreach galali state to kokofa ke samiti state kudala magese ro outreach gagesit garu makan maka state to kokofa dana katayajil tu fakkate wan ne hatuf bardane njubada mulna matti mulato icho so bardane guddatu nurajira hoji outreach community ti yachunis community daddatu jira community nadda kun iyar samata sati yadda gaba kesaf community noromo kanijara mejira community in ethiopia namaka ethiopia nijara mejira community namara community gambella somali afar kastin iyar mis jiru jira biya kanaga iyar sakana wajin tane ti hoji gudda kanu jen wale humna consul hakanatim balla hojechun ndanda umna nutikam murasa
umna ummatoli hojechuje
sadiq ofara kaqabnu nanku sadi wajidan hojigudda hojechun ndanna sijarsa community jiru kanan wajintane te hojigudda kanu tojeta jiru
walino jenno jetan tolan sangar karamo akamolino jetan
halan tolan wana nasrati tuku barbadu yu batishan ndar banif arkachalu kanu degar community so accounting num banamin batishan olturre batishan sana hunda konkolata le kursi tifatajajalam no kanalle kanu degar community undachu
community und dansa yellow card kana mo card haddo tana jennuti duri mirri kafalani fudatani gara dollari dibishani mo gam kenna jecha kas kenna nam fudachu fedu fi nam bi ke set investment hojachu fedu jekka ka hojachu fedu sun kennani nam ethiopia le ta etinjechu amma gam kafalchi stano kan tolmo wanduri injira mamantochu jirta
wa ne yellow card gara dollari dibalamat kan kafalamu
wogga gam
gara wogga shaniftur ndogo goruba de wogga shanatfakata yero yero timoni arum kafaltin duran tourist bashan wante be kunet fakatu bashan te himbe
nami duri jero kaslen jada no omta te fusan de blaman kenu jero
de blaman kafala man kafala jiraicho
anena ummati man feda wan ummati rada genu jira man feda nami yokani sangafat kana gara balate man sanittim kuna kanu qajelu mal akannu qajelu man ni jedo fakenna fami romon nam kuma afurta ma ala tan ke jira yuas dufaniti na jiro romon kenan ergan nami jollen bi tan guddatan bi tan dalatan afan be kan fataati afan somali le tan aga mari fataniitin ardugunna borgunna wanjete
aga tajajil nuti kenninu si omina af safina rat irina qaba tokofa nuti lenjin kenyes ga umsi kenyes wano bi yaf dendelu fnawante standard bi yakanat tajajil ka kenenu omannu raiga sarkasanat kenenu egal aga amasis humnina ma qabnu salantika kesumawo from the skirrat afan somaletin afan oromotin namonni afan kana bekan akasan simata akasan kebalen raiga sunurina qabna sana gutu qabna
gana erdenne argine yu ka kai sagafa nellen ka garaba lenne waltim jenellen tokkana
gafi kana kamolana daf yesinerra wan guddalle rakisalle mitikun alan salpa dangota mukandedo lokale lenamna ka qataramun wahayamnan rakko kana hi gudandenya duguma komin hawasa ni guddanjir afan romoti afan somaletin front desk red tajayelu dabun kenya komi guddatu jira komi kana mo kamolana daf dabersinerra nana bdadayro gawaga kesetti hiko argata waan guddamit waan salbar institutionin kunu banun motuman ayame jir bakka motuman waan gudda kana rawote jirut qamnisani gad jirummo wanta dikka kana gutu dadabun fi umata bibrat komi fidun irinad framuka
dansa ambassador gam kayo lalle tinje biro investment injira biro daldala jira biro kakka jira biro teesanam kudani sadi qabdan biro gam qabdan
investment fi daldala le qabna kuta diaspora qabna kan consulas kam consular service kan jalmu chelati jetoni migration jiru kan visa kenen kan yellow card le process godan authentication is kan jetan bureau kasiti kamna kuta administration is kamna finances kamna icho
dansa ambassador guddo segalate fedda ore buri wayo
uftani do chu ke sanif galatoma tulfat
raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetirbaandii 19:22 irratti nu caqasuu jirtan hornet@voanews.com iimeelii keenya gama kanaan immoo feesbuukii keenya irra qophii hedduu jira jirra nu ilaalaa jenna. Nagaan nu bula. Ansaraala keessa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.